10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ovo je druga emisija novog ciklusa Kako slušati muziku, u kojem je s vama Gorica Pilipović. Ciklus posvećujemo Francu Listu. U prošloj uvodnoj emisiji govorili smo o Listu pijanisti, dakle onome po čemu je još za života postao legendarna ličnost. A danas ćemo se posvetiti Listu kompozitoru. Zapravo, za početak osvetlit ćemo samo opšte aspekte njegovog stvaralaštva, a posebne emisije posvetit ćemo nekim najbitnijim momentima, na primjer inovaciji forme u klavirskoj i orkestarskoj muzici. List je počeo da uči komponovanje u Beču, u isto vreme kad i klavir. Profesor mu je bio Antonio Salieri i u toj prvoj godini ozbiljnog učenja objavio je i svoju prvu kompoziciju, variacije na Diabelijevu temu. Našao se naime u grupi od 50 kompozitora u Austriji, od kojih je jedan bečki izdavač naručio odgovarajuće variacije. Prvi put je javno bio najavljen kao kompozitor na koncertu u Manchesteru 1825. gde je otišao na pijanističku turneju, ali je dotično veče počelo orkestarskim izvođenjem nove velike uvertire majstora Lista. Radilo se o uvertiri iz njegove mladalačke opere Don Sancho. Počeo je dakle da je komponuje u svojoj 14. godini, a premijera je bila zakazana u Parizu krajem 1825.
Thank you.
Fragment uvertire iz opere Don Sancho Franca Lista odsvirao je orkestar Mađarske državne opere, a dirigovao je Tamaš Pal. Prilikom slušanja opere ne treba nikako gubiti iz vida da je njen autor dečak od 13-14 godina koji nikada više neće komponovati delo te vrste. List će naime u drugim žanrovima steći svoje kompozitorsko ime i za operu se odlučio verovatno zato što je bio u centru operskog života i među publikom koja je volela muzičku scenu. Pored Mozarta, koji je svoju prvu operu Bastien i Bastiena komponovao sa samo 12 godina, ne postoji drugi sličan primjer u istoriji muzike. Ova paralela nije slučajna, pošto je u detinjstvu List bio u sličnoj poziciji kao i Mozart. Njegov otac Adam List nesumnjivo je imao na umu Mozartov uspeh Wunderkinda kad je napustio sigurno nameštenje na imanju Esterhazy i poveo sina Franca u Beč, a zatim u Pariz, da uči i nastupa. U Pariz su stigli decembra 1823. i do sljedeće godine šarmantni dečak je postao opšte poznat kao virtuozni pijanista u salonima francuske prestonice. Mnoga darovita deca su mogla da sviraju klavir, ali komponovanje opere je bilo nešto sasvim drugo. Adam List je najverovatnije odneo delo svog sina u parisku operu već na proleće 1825. i u julu strogi žiri osmorice, među čijim članovima su bili i Cherubini, Boaldier i Lezer, odlučio je o sudbini opere. Povoljno su se izrazili i premijera je održana 17. oktobra, 5 dana pre Listovog 14. rođendana. Uvertira je prilično uspela, zapravo odlična je s obzirom da ju je napisao 13-godišnji dečak. U poređenju sa operom u celini, međutim, uvertira deluje pomalo predugo. Moguće je da je već bila završena među drugim Listovim vežbama iz kompozicije mnogo pre nego što je komponovanje same opere došlo na red. Činjenica je da nema tematskih veza sa materijalom opere i samo patetični ton u prvom laganom odseku u D-molu može biti naknadno tumačen kao nagoveštaj kasnijih Listovih uzbudljivih turbulentnih stranica. Zanimljivo bi, na primjer, bilo tragati za razvojem od početnih brzih pokreta uvertire opere Don Sancho do olujnih uvodnih pasaža simfonijske poeme Prometa i nastale godinama kasnije. List se u vrijeme nastanka svoje mladalačke opere već uveliko bavio komponovanjem, napisavši sonatu za četiri ruke, trio, kvintet i dva klavirska koncerta. Iako su ta rana dela izgubljena, predstavljaju svjedočanstvo koje opovrgava često navođenu tezu da je List kasno počeo da komponuje. A komponovao je brzo i lako, često istovremeno radeći na nekoliko dela. Ispisivao bi celu partituru brzinom kojom bi neko pisao pismo. Ali je isto tako često revidirao kompozicije koje zbog toga postoje u nekoliko ravnopravnih verzija i pod raznim naslovima. Poput čuvene zbirke Godine hodočašća, koja je prvobitno imala naziv Album jednog putnika. Naime, tokom proleća i leta 1835. za vreme prvog boravka u Švajcarskoj, List i njegova tadašnja životna saputnica grofica Dagu obilazili su okolinu. Otišli su na jezero Valenštat, obišli kapelu Viljema Tela i sa George Sand dolinu Chamonix. Listove impresije o prizorima i zvucima Švajcarske, pašnjacima, olujama i planinskim potocima zabeležene su u prvoj zbirci Godina hodočašća. Komadi kao što su kapela Viljema Tela ili Dolina Obermana otkrivaju vreme i prostor, te su na izvestan način i autobiografski. Lista je ubrzo i George Sand pozvala u svoj dvorac i tamo je on 1837. započeo veliki niz transkripcija Schubertovih pesama. Potom sa Groficom Dagu odlazi na svoju drugu godinu hodočašća u Italiju. Tada nastaje druga knjiga ove zbirke sa komadima poput Petrarkinih soneta, Mislioca prema čuvenoj Michelangelovoj skulpturi, Spozalicio prema Rafaelovoj slici i iznad svih posle čitanja Dantea, komad koji je poznati kao Dante sonata. Tri klavirska komada pod nazivom Venecija i Napulj, koje je Liszt dodao svojoj drugoj svesci komada Godine hodočašća, predstavljaju poseban utisak koji je Liszt stekao tokom putovanja po Italiji krajem 30. godina 19. veka. Hiljadu veličanstvenih uspomena, ovekovečenih u mermeru, bronzi, mozaicima i slikama, kao da živite među mrtvima, ali kakvim mrtvima, napisao je on o Veneciji. Ali u prvom komadu iz ove trilogije obratio se onome što večno živi u ovom prelepom gradu, to je naravno pesma Gondoliera. Njena mirna atmosfera i pokret koji asocira na ljuljanje sugerišu živopisnu vožnju gondolom kroz kanale. Iako postoji i izvesna doza sentimentalnosti, opšta atmosfera komada nikada ne prelazi u kič. Drugi stav trilogije, Kancona, bazirana je na odgovarajućoj numeri iz opere Otelo Đokina Rosinija. Njen sumorni karakter nagoveštava izraz nekih kasnijih listovih komada, posebno posmrtnog marša iz treće zbirke Godina hodočašća. Konačno, Tarantela unosi kontrast svojim igračkim duhom, mada poprima oblik živahne fantazije. Boje i raspoloženja se smenjuju u ovim listovim slikama Napulja, ispunjenim njegovim tipičnim, briljantnim virtuozitetom. Prvi komad iz ciklusa Venecija i Napulj odsviraće Nataša Veljković.
Thank you.
Ako su godine hodočašća označile jedan aspekt Listovog života i stvaralaštva, njegova putovanja i progresivni muzički stil, 19 mađarskih rapsodija svedoče o nečemu drugom, Listovom odnosu prema rodnoj zemlji i njenom folkloru, ali ne bez kontroverzi. List se po prvi put od detinjstva vratio u Mađarsku 1839. kada je bio dočekan kao velikan svoje zemlje. Obnovio je tada i svoju vezu sa ciganskom, odnosno mađarskom narodnom muzikom. Iz ovog vremena datiraju prvi utisci koji će rezultirati nizom mađarskih rapsodija početkom 50. godina. One sadrže živopisne evokacije ciganskih ansambala poput efekata cimbala u 10. rapsodiji. Ciganska lestvica je također prisutna sa svojom prekomernom sekundom, kao u prvom delu 13. rapsodije. Thank you. ali još tada je bilo nedoumica oko činjenice da je Liszt neke ciganske melodije shvatio kao pravi mađarski folklor. Njegova knjiga o ciganima iz 1859. pogoršala je stvari i čak mu stvorila neprijatelje u domovini, te su rapsodije bile zapostavljene. U to vreme je i u samoj Mađarskoj postojala konfuzija oko toga šta je ciganski, a šta pravi mađarski folklor. Današnji muzikolozi utvrdili su da je Liszt u svoje rapsodije podjednako uneo kako folklorne melodije, tako i one koje je čuo u improvizacijama ciganskih orkestara. Louis Kentner, učenik Listovog učenika, odsvirao je deo Mađarske rapsodije broj 9. A kompozicije koje na najbolji način reprezentuju Listove godine virtuoznog sviranja jesu zbirke etida, 6 prema Paganiniju i 12 transcendentalnih. Kada je početkom 30. godina 19. veka prvi put čuo Paganinija na koncertu u Parizu, Liszt je bio toliko impresioniran da je to isto morao da proizvede na klaviru. Bio je to susret dva virtuoza. Paganini etide sa izuzetkom etide La Campanella bazirane su na kaprisima ovog velikog violiniste i svaka se bavi po jednim tehničkim ili muzičkim sredstvom, ekvivalentnom onome u originalnom delu. U prvoj, u G-molu, to je tremolando. Druga u S-duru posvećena je skalama i oktavama. Treća popularna La Campanella u G-smolu skokovima i brzoj repeticiji tonova. Četvrta u E-duru, arpeđima i ukrštanju ruku. Peta također u E-duru, eho efektu i glisandu. I konačno, šesta u A-molu predstavlja temu s varijacijama. Transcendentalne etide su bliske Paganini etidama po stilu i virtuozitetu. Schumann ih je u svom časopisu opisao kao etide strave i užasa, koje može osvirati 10 ili 12 pijanista na svetu. Pored brojnih etida i karakternih komada, Liszt je načinio i mnogo obrada koje se mogu podeliti u dve grupe, parafraze i transkripcije. Ove termine je sam smislio. U parafrazi obrađivač slobodno varira original tkajući svoju sopstvenu fantaziju oko njega. Transkripcija, s druge strane, mora biti verna rekreacija originala. Listove parafraze opera Mozarta, Bellinija, Donizettija i Verdija ponekad sažimaju ceo čin u 15 minuta, s temama izlaganim uporedo ili naizmenično. Poznati primjer je parafraza Bellinijeve norme, u čijoj su kodi kombinovane dve glavne teme opere. Listove transkripcije su, s druge strane, toliko bukvalne da su nazvane gramofonskim pločama 19. veka. Ako se porede njegove transkripcije sa onima koje su pisali njegovi savremenici, jasno je zašto njegove posjeduju trajnu vrednost. Njegova invencija omogućavala mu je da nađe individualna pijanistička rješenja za čitav niz problema koji se javljao pri prenošenju muzike iz jednog u drugi medijum. Posebno su uspjele njegove transkripcije Beethovenovih simfonija, do te mere da su muzikolozi zaključili da je Liszt bio najveći interpretator orkestarskih partitura na klaviru kojeg je svet ikada video. Liszt je bio i veliki promoter Beethovena, ne samo da je transkribovao pastoralnu simfoniju, već je pomogao oko podizanja Beethovenovog spomenika, a redovno je publiku upoznavao i sa Beethovenovim zapostavljenim, a značajnim klavirskim kompozicijama. Koliko su njegove transkripcije bile važne, govori i slučaj sa Berliozovom fantastičnom simfonijom. Liszt je prisustvovao premijeri 1830. zajedno sa autorom, bili su prijatelji. Nedugo potom načinio je klavirsku transkripciju još neobjavljene partiture, ona je štampana 1834. da bi se orkestarska partitura pojavila tek 11 godina kasnije. Upravo je na osnovu listove transkripcije Schumann napisao čuveni prikaz Berliozovog kapitalnog dela u svom novom časopisu za muziku. Logično je što je ovaj deo listovog repertoara kasnije zapostavljen, jer više nije bilo potrebe za upoznavanjem sa već dobro poznatim delima, kao što su se sa pojavom težnje za što autentičnijim izvođenjem u 20. veku transkripcije smatrale drugorazrednom muzikom. Danas se najbolje od listovih parafraza Norma, Rigoletto ili Faust vraćaju na koncertni podijum u svetlu Brahmsove izjave da u listovim operskim parafrazama leži klasicizam klavira.
Thank you.
Parafrazu Rigoletto odsvirala je Eugenia Choi. Kako je Liszt bivao sve stariji, tako je njegova muzika postajala mračnija i depresivnija. To je muzika krika i šapata, molitve i lamenta. Ona sasvim sigurno stoji nasuprot blistavim kompozicijama punim života iz njegovih mlađih dana. Komad pod nazivom Sivi oblaci iz 1881. dobio je status ikone. Sa svojim blagim disonancama, slobodnim pristupom tonalitetu i otvorenim završetkom, komad se smatra kapijom moderne muzike, kao da svojom impresionističkom atmosferom nagoveštava Debussya, s kojim se Liszt sreo u Rimu tokom posljednje godine života 1886. Debussya čuo Liszta kako svira i nikada nije zaboravio njegovu upotrebu pedala koju je nazvao formom disanja.
Thank you.
Komad Sivi oblaci odsvirao je Lovro Pogorelić. List je bio i harmonski inovator. Naslojavanje terci u kompoziciji za muški hor i orgulje Suve kosti iz 1879. je bez presedana. List je ovdje bio inspirisan vizijom Jezekilja, ovi suve kosti, čujte reč gospodnju, i dočarava podizanje tela iz blata grupisanjem svih tonova dijatonske lestvice u uspravnu kolonu koja zvuči istovremeno. Podjednako originalni pristup formiranju akorada prepoznaje se u gomilanju kvarti na početku trećeg Mefisto valcera. Ovaj akord ne može biti opisan terminima klasične harmonije. List je jednom rekao princezi Wittgenstein da je njegova jedina preostala ambicija da baci koplje u beskrajno carstvo budućnosti. Ali ipak se može pronaći veza sa Listovim mladalačkim delima i njegovom naklonošću ka harmonskoj invenciji, naglašenom hromatizmu i tonalnoj nestabilnosti. Ono što je novo, to je gorčina kasnih godina, jer kasna dela su upravo to, autobiografska. Jednom je rekao svojoj biografkinji Lini Raman: "U srcu nosim duboku tugu koja mora povremeno da se pretoči u muziku." Ta tuga naravno došla je od ličnih gubitaka kao i bolesti koje su donosile godine. Tada je nastao čitav niz posmrtnih marševa, elegija i svih vrsta memorialnih dela koje je List zvao svojim mrtvačkim komadima. Bio je preokupiran smrću. Neke od ovih kompozicija odlikuje takva ekonomija sredstava da jedva ima tonova da ih izraze. Završeci su redovno otvoreni, nerazrešeni, kao u drugom Mefisto valceru. List nikada nije izgubio interesovanje za pitanje tonaliteta, predviđajući njegovu dezintegraciju. Bio je jedan od prvih koji je eksperimentisao sa bitonalnošću. Slušamo bagatelu bez tonaliteta. List je ovdje otišao najdalje u svojoj harmonskoj inovaciji. Nijedna melodija, nijedan pojedinačni akord ne mogu se podvesti pod dursko-molski sistem. Oni slede sopstvene zakone.
Thank you.
Bagatelu bez tonaliteta odsvirao je Erne Segedi. Inače, Lina Raman, autorka sveobuhvatne biografije o listovom životu i stvaralaštvu prve te vrste, imala je izuzetnu prednost u odnosu na ostale proučavaoce listovog dela u posljednjih stotinak godina. Dobijala je naime informacije od samog kompozitora. To je mnogo značilo, uprkos činjenici da ostareli list nije mogao svega da se seti, te da njegova sećanja nisu uvek bila precizna. Njegove uspomene su ipak pružile mogućnost selekcije i povlačenja linije između važnih i manje važnih faza koje su pratila jedan takav izuzetni stvaralački put. Jedan od najvećih problema koji je u vezi sa listovom muzikom jeste da se pronađu odgovarajući izvođači, jer ona još uvek kao da privlači one pijaniste koji misle da su ispunili svoju dužnost ako sviraju glasno i brzo. Pored toga, s obzirom da se uglavnom ograničavaju na uvek istu malu grupu dela, oni nikada ne otkriju ogroman raspon listovog stvaralaštva, te tako lišavaju sebe značajnog saznajnog iskustva. Tim pre što se listova muzika u neobično velikoj meri oslanja na samu ličnost izvođača. Razlog je jasan. List je komponovao misleći na svirača i svirao sa uvidom kompozitora. I ipak je bio najbolji izvođač svojih dela, iako je u kasnim godinama tvrdio da to bolje rade njegovi najdarovitiji učenici. Među njima su Karl Tausig, Hans von Bilow, Aleksandar Ziloti, Moris Rosenthal, Sofia Menter, Artur Friedheim i drugi. A mi se od vas, poštovani slušaoci, opraštamo uz listovu pogrebnu gondolu u izvođenju Lovra Pogorelića. Pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.